Jeg har mye på hjertet i dag, så jeg skal prøve å være så spennende som mulig. Dette er bare juss, så vi får prøve. Jeg får stadig spørsmål om eksamen. Og så, ikke sant, jeg bare ber dere, altså dere her er ikke noe problem, men jeg vet også det er flere andre som streamer og eventuelt og andre studenter, med studenter deres, som lurer på hva slags type hjelpemidler kan man bringe til eksamen. Så, ikke sant, det har jeg nevnt, og så i så fall hvis de tvil, bare gå inn på Fronter, første side der dere finner det. Er det noen av dere som har oppdaget da obligen? Oblig 5? Nå vet jeg naturligvis at jeg tror at hvor mange av dere har passert alle fire obliger? Ja, det er den nummer to var 3, 2, 3 og 4. Så hvis dere har passert alle, altså de to som dere har fått, da trenger dere ikke egentlig ikke skrive oblig 4, 5. Men det vil være litt dumt. Det er litt dumt. For det betyr at da plutselig liksom mer enn nesten en tredjedel av hele kurset, så da hvor dere er litt grann uforberedt. Og så jeg tror det er en morsom oppgave. Jeg håper det i alle fall. Så har dere noen spørsmål, bare si fra. Ok. Da nøster vi litt fra den forrige forelesningen som vi hadde på tirsdag. Og så, som dere husker, vi har snakket mye om arbeidsmiljø og HMS, men vi ble ikke ferdig. Så det er flere punkter der som vi er nødt til å diskutere litt. Det ene er verneombudet, bare å se litt nærmere på lovteksten, som for øvrig jeg må ha med meg hele tiden. Det er absolutt helt sentralt. Lovteksten, og så verneombud, så har vi altså arbeidsmiljøutvalget og da bedriftshelsetjenester. Det er de tre punktene som vi ikke har sett noe særlig, og så ikke minst da den forskriften er ganske viktig, fordi nettopp det her, denne teksten, altså HMS-forskriften som det heter, det er den teksten som på mange måter regulerer egentlig hva bedriften skal gjøre for å gjennomføre og implementere da HMS-planene sine. Så vi skal se litt nærmere på det. Jeg synes at det er veldig morsomt og interessant å lese den teksten, og jeg anbefaler at dere gjør det. Altså det er lenge siden det har vært noe som ble spurt på eksamen om akkurat den forskriften. Så i år, spesielt denne, altså i sammenligning med i fjor, da i år kommer jeg til å bruke litt mer tid på det punktet. Da er vi helt ferdige med kapittelet om arbeidsmiljø og HMS. Da starter vi med arbeidstid, likebehandling. Det tror jeg ikke at vi klarer å gå gjennom varsling og arbeidslønn nå i dag. Så vi tar det neste gang. Og jeg tviler faktisk at vi dekker da varslingsprinsippet og tematikken noe særlig. Så vi får se, men i alle fall vi skal dekke hele arbeidstid. Arbeidstid er kanskje den viktigste bestemmelse i praksis når det gjelder alle de reglene som finnes i praksis. Det er arbeidstid som er alfa og omega kanskje. Og det er også litt viktig å nevne fra neste tirsdag, fra og med neste tirsdag. Vi har ikke veldig mange tirsdager sammen, dessverre. Skulle gjerne ha hatt litt mer. Altså, det er så mange emner som vi bør dekke inn for en slags arbeidslivets ljus da. Men i alle fall, poenget er at vi har flyttet nå de to timene som var helt på kvelden, altså kveldsøvingstimer fra 12 til 2. Så vi starter 10:15, og så vi holder på med egentlig juss helt frem til 2. Så, og tusen takk for tipsene som jeg fikk fra dere. Det er veldig bra for meg, men jeg håper også det er mye bedre for dere. Da starter vi, og igjen som vi har, og jeg har lovet dere, starte igjen med litt grann, det litt dårlig sider eller belysning her, beklager. Men ikke sant, det er viktig å huske og minne oss hele tiden hvordan da strukturen av arbeidsmiljøloven ser ut. Det den aller, aller, aller viktigste teksten som vi skal behandle både i dag og i de neste dagene. Det er bare unntaksvis, da bruker vi andre lover. Så på arbeidstid, ikke sant? Det har vi, det kommer vi til å dekke nå i dag. Og så når det gjelder da likestilling og varsling, ikke minst, da er det faktisk kapittel 2 som er ganske sentral. Og vern mot diskriminering, det er helt avgjørende kapittel av kapittel 13. Det har jeg ikke noe pil nå, for vi får se om jeg klarer å dekke det. Og så da, som jeg nevnte, når det gjelder HMS og arbeidsmiljø, da er det en rekke kapitler som da dekker, blant annet kapittel 6 dekker begrepet verneombud, ikke sant, her, arbeidsmiljøutvalg, og så informasjon, og så for så vidt også noe som ikke står der naturligvis, det er bedriftshelsetjeneste. Det er akkurat den lysarket som jeg har brukt sist, som det er der hvor vi har sluttet. Vi har snakket om hva er mål om for HMS, organisering, hvorfor intern kontroll, hvordan kartlegging av risikoer gjennomføres, eller bør gjennomføres, og hva som skal gjøres når og hvem. Husk på dette, det er veldig ufravikelig krav at hovedansvaret for sikkerheten, både det psykosociale og den fysiske, ligger hos arbeidsgiveren. Hovedansvaret, ikke helansvaret, hovedansvaret. Vi skal ta en oppgave om dette nå neste gang, hva vi mener med det. I hvilke sammenhenger da kan det hende at det er faktisk arbeidstageren som kan ha ansvaret for noe uheld. Det har vært for øvrig også eksamensspørsmål i fjor sommer også. Så la oss nå da hoppe direkte til verneombud. Verneombud, det er en person som skal ivareta arbeidstagerens interesser i saker som angår arbeidsmiljø. Og så er det spørsmål, jeg fikk et morsomt spørsmål siste gang, altså om det kan være, jeg klarte ikke å finne noen begrensning, bedriften eller de som har rett til å velge verneombud, det kan velge hvem som helst. Spiller ingen rolle hva er sammenheng, og det kan til og med være kona eller mann til lederen, spiller ingen rolle. Det forutsettes da på andre vis at man er i stand til å beholde objektiviteten når man da skal være verneombud. Men så er det spørsmål, hva gjør verneombud? Og så jeg tror at det er veldig ordentlig da, å begynne å se litt nærmere på det kapitlet. Nå er det slik at vi ikke har dokumentkamera. Det er ekstremt dumt, for da ville ha vært lesningen så mye enklere og morsommere for dere også. Er det mange av dere som har lovteksten? Du har ikke det? Du har det. Det er klart at lovdata er også en mulighet. Jeg må nesten beklage at med min gebrokken norsk, da kan det være litt vanskelig å følge. Så jeg skal gjøre det beste jeg kan for å få det til. Men det går an å flytte kanskje og dele. Og dele med andre. Og da er vi på arbeidsmiljøloven da, kapittel 6. Det er det er et relativt stort kapittel, ikke sant? Så, som dere ser her. Det første er hva er, ikke sant, plikt til å velge. Altså det er plikt, og hvem har det plikten? Hvem har plikt til å velge verneombud? Hvem har plikten? Hvem har plikten? Nei? Iver, yes. Det er arbeidsgiver som har plikt til å organisere alt slik at det finnes verneombud. Ja. Da ved hver virksomhet som går inn under loven. Og da har dere sett, ikke sant, hvilke virksomheter da på kapittel 1. Vi så virksomhets, hva slags virksomheter da som omfatter av den loven. Jeg mener at petroleumsvirksomhet for eksempel, den er litt unntatt akkurat arbeidsmiljøloven, og det styres under andre, altså arbeidsmiljø er spesifikt for petroleumsvirksomhet. Så det er litt, en liten påminnelse. Skal det velges verneombud? Skal det velges? Vi er klare naturligvis, sorry jeg tar det opp, men bare liksom for å være helt sikker på, hva er forskjellen mellom skal og bør og må? Er det noen forskjeller der? Bør, må, skal. Ja. Gjør det. Det er anmodning. Det er ikke noe som du på død og liv skal du gjøre. Ikke sant? Det er ikke instruks, det er anmodning. Og det gjelder både altså det er deg som bør, men med en gang det er skal, først og fremst skal, og så for så vidt også må, men skal er kanskje det sterkeste av alle. Så det er skal. Skal her, ikke sant? Så ved virksomhet med mindre enn 10 arbeidstagere kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Det kan faktisk de små bedriftene kan til og med velge å ikke ha verneombud i det hele tatt. Så dette her er åpenbart igjen, jeg mener liksom selve ånden knyttet til arbeidsmiljøloven. Hele poenget der er det er vernlov. Det har vi snakket om da i øvelsen forrige gang. Det er vernlov, det er årsaken til det. Så dess flere ansatte, dess mer uoversiktlig det er, desto større sannsynlighet til at det oppstår ulykker, eller for så vidt uoversiktelige situasjoner, som da lederen, den direkte lederen, ikke kan ha oversikt. For så vidt også heller ikke styret. Har de 2 ansatte, 3 ansatte, det er litt annerledes. Men ved virksomhet med mer enn 10 arbeidstagere kan det velges flere verneombud til gjengjeld, ikke sant? Det er nettopp derfor kanskje det er behov for at å velge flere verneombud, og det er igjen på grunn av det samme årsaken, det samme begrunnelsen eller det samme tanken. Og mens jeg sier det, det er noen av dere har sett denne boka, altså det finnes en bok om arbeidsmiljø loven, arbeidsrett, som med mange kommentarer og henvisning til rettsavgjørelser, og ikke minst forarbeid. Så en del av de, altså litt grann poenget, kommentarene her, så, altså det er ikke noe vits bare å lese loven, dere kan gjøre det selv, men det merverdien her som vi forsøker da å få det til, er helst en dialog oss imellom, men også litt grann nettopp henvisninger til de merknadene som dere ikke ser her. Er det noen som har kjøpt den store boka med merknader? Er det noen som har sett den? Ja, dere har sett den, tror jeg, forrige gang, ja. Da er vi det med plikt. Jeg tror at jeg har lest det viktigste. Og så er det da det store spørsmålet. Vi er da på 6.2. Hva er verneombudets hovedoppgaver? Hva skal verneombudet gjøre? Og hvorfor? Og der leser jeg. Verneombudet skal ivareta arbeidstagernes interesser i saker som angår arbeidsmiljø. Verneombudet er lik arbeidsmiljø. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelser i denne lov. Kan en verneombud da ha noen kommentarer om kantinen i et arbeidssted? Det må det. Yes, riktig. Det har kommet absolutt full rett til. Kan verneombudet ha noe å si om innstilling av en tilsetting? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis, for det er ikke hva sa vi nå? Verneombud? Arbeidsmiljø. Det er ikke nødvendigvis da, altså det kan oppstå situasjoner. Hvis det går ut over arbeidsmiljøet, nettopp. Men da må det være med denne begrunnelsen. Og da med arbeidsmiljø, da tenker jeg her først og fremst det fysiske. Ikke sant? Bare lese en gang til. På en slik måte at hensynet til arbeidernes sikkerhet, det står først. Helse og velferd står sist. I den sammen. Nei, hva er det samme som er med bestemmelsene i denne loven? Og så, hva er det da særlig, altså verneombudet har hovedansvaret for, særlig på seg da? Det er at maskiner, tekniske innredninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstaker for fare. Verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede. Og det har noe å gjøre med også arbeidsgivernes plikt til å få det til også. At arbeidstakerne får den nødvendige instruksjonen. Og at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakeren kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. Ok, det er mulig at det vil være litt interessant da å vise dere hva da bedriften må gjøre når vi går til forskriften med tanke på det, på alle disse punktene. Så det er flere andre punkter her som beskriver hva verneombudet bør egentlig skal gjøre, blant annet å delta i planleggingsarbeidet for alle hjemme, HMS, og også at faktisk det er noe som er litt interessant, arbeidstilsynet. Hvem vet her hva arbeidstilsynet er? Hva er arbeidstilsynet? Det er å forvalte, rett og slett, det er etat som forvalter loven, og så har særlig ansvar og tilsyn til at loven da håndheves i hele riket. Og da, derfor vi har arbeidstilsyn, rett ved siden av kontoret ved siden av meg, det er arbeidstilsynet, som da har kontoret både i Lillehammer og her. Men poenget er at arbeidstilsynet skal ofte uvarslet da komme til et arbeidssted, og så begynne å undersøke om ikke bare HMS, ikke bare det fysiske, men også om andre ting, for eksempel ansettelsesforhold og alt mulig. De skal ha tilgang til alt. Men i den sammenheng, da verneombudet har rett og for så vidt også plikt til å være med mens arbeidstilsynet da foretar denne kontrollen. Og så jeg er helt sikker på at dere har hørt mange ganger, altså her er det to instanser, arbeidstilsynet og helsetilsynet, som særlig er aktuelle først og fremst for utelivet, restauranter. Det er ofte at de samorganiserer seg og foretar kontroller. Og hva er det som arbeidstilsynet som oftest da finner da når vi hører det i avisene? Hvilke saker hører vi mest om? Hvor ofte hører vi egentlig om fysisk brudd på fysisk sikkerhet? Ofte, synes du? Renslighet er faktisk en stor sak, men det er helsetilsynet som faktisk er veldig opptatt, og det er vi er veldig glad i, fordi det å bli matforgift er ikke noe sak for oss, stakkars konsumenter, ikke sant? Forbrukere. Men fra arbeidstilsynet, det er rett og slett sosial dumping som er det mest akutte problemet. Og det er mer og mer og mer krevende. Fordi nettopp, som vi har sett så mange ganger nå, at det finnes noen insentiver i dagens økonomiske realiteter, som for eksempel at det er så mye billigere og lettere og ikke ansette bare, men også faktisk for det, nå snakker vi om lovbrudd, og ikke ansette, altså svart arbeid. Og det er særlig nettopp de små restaurantene som ikke er seriøst av veldig mange av de bestemmelsene som ligger i loven. Ok, men da har vi dekket arbeidstilsynet, verneombudet, hva gjør verneombud? Men så da, og så det aller siste punkt, det er paragraf 6.3, her står det egentlig hvordan, jeg leser ikke den, men verneombudet, kanskje det viktigste som verneombudet kan og har som myndighet, det er å stanse arbeidet. Altså hvis verneombudet da sier at arbeidet bør stanses nå, og så ledelsen sier nei, det er verneombudet som har forkjørsrett, for å si det sånn. Kanskje det er lurt å, altså dersom verneombudet mener at det foreligger umiddelbar fare, og faren ikke straks kan avverges på annen måte, kan arbeidet stanses inntil arbeidstilsynet har tatt stilling til om arbeidet kan fortsette. Og så for så vidt også slike saker skal meldes inn til arbeidstilsynet. Ja, men da er vi ferdig med verneombudet, og så vi går til neste punkt, som er arbeidsmiljø. Det er ganske sentrale sider av hvordan man organiserer seg rundt da HMS i alle institusjonene, i alle virksomhetene i Norge. Og så det samme gjelder da arbeidsmiljøutvalg. Hva er, og igjen, plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg. Og så er det da, hvem har plikten? Arbeidsgiveren. Arbeidsgiveren har hovedansvaret for alt dette her. Arbeidsgiveren skal sørge for at alle vet hvem verneombudet er, eventuelt hvem medlemmene i arbeidsmiljøutvalget er. Det skal stå, denne opplysningen er, det er opplysnings, det er sentral krav. I virksomhet hvor det jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstagere, nå øker vi litt, det er ikke 10 lenger, verneombud, nå er det 50. Altså 50 arbeidstagere skal det da være arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstagerne og bedriftshelsetjenesten er representert. Så vi har nå 3 aktører, og bedriftshelsetjeneste kommer litt senere. Arbeidsmiljøutvalget skal opprettes også i virksomhet med mellom 20 og 50 arbeidstagere når en av partene ved virksomheten krever det. Så, og det er, jeg har jobbet en gang i alle fall i et forskningsinstitutt, der hvor vi var ikke fullt mange, så mange som 50. Men da var det begge da, fagforeningene som ville ha arbeidsmiljøutvalget, og så på den måten ble opprettet. Arbeidsgiveren ikke, har ikke lov til å si nei dersom det er flere fagforeninger der krever det. Og da er det hva det er, så vi har det plikt til å opprette, at det er det opprettes, og da er det 3 instanser som da skal møtes i de møtene som da arbeidsmiljøutvalget skal ha. Og så hva er oppgavene til arbeidsmiljøutvalget? Det er 7-2-paragrafen. Og de oppgavene der er, arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvar i arbeidsmiljøet i virksomheten. Og så utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og nøye følge utviklingsspørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. I tillegg skal arbeidsmiljøutvalget skal også holde statistikk og så diskutere eventuelt når ting har gått galt. Da må man diskutere, ikke sant, gjenværende risiko for at dette skal gjentas, og på hvilken måte skal da man kan virke for å begrense og redusere denne risikoen. Det er en veldig, veldig lang liste her av hva som arbeidsutvalget skal behandle. Jeg leser ikke alt, men liksom, bare eksempelvis spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste. Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, planen som krever arbeidstilsynets samtykke, og så videre og så videre. Så det er eksempler. Og så det finnes også noen særskilte lokale arbeidsutvalg som da har regulert etter egen bestemmelse etter paragraf 7-3. Og da er vi ferdig med arbeidsmiljøutvalget. Hvis nå, etter at den gjennomgangen, hva tror du da at arbeidsmiljøutvalget bør da behandle? Altså, hva er vitsen med å ha en arbeidsmiljøutvalg? Utvalg. Altså, utvalg betyr grupp. Ja, det betyr bare gruppe, ikke sant? Først og fremst, det er en gruppe som da skal ha, skal samle sammen partnere. Si det første, det er ikke noe feil her, ikke sant? Det første du tenker. Ja, medvirkning. Rett og slett to ting. Ledelse og arbeidstagere skal snakke sammen. Skal, ikke sant? Og at nettopp når vi har arbeidsmiljøutvalg, da er det disse tingene som ikke bare skal diskuteres generelt, men da er det jo plikter. Altså de som deltar fra arbeidernes side, arbeidstagernes side, de har også klare krav på seg når det gjelder sikkerhet. Det er det jeg mente da, at i hovedsak er det arbeidsgivernes plikt, men det er ikke bare når du har arbeidsmiljøutvalget, for eksempel. Spørsmål? Var det noen spørsmål? Nei. Det har jeg misforstått. Ok. Og så helt til slutt, vi er på bedriftshelsetjeneste. Merk da at nå hopper vi fra kapittel 6 og 7 til kapittel 3. Og da plutselig da er vi nødt til å gå til paragraf 3.3 for å diskutere bedriftshelsetjeneste. Og så og da er det litt grann hva for det første, hva er kapittel 3? Hvorfor kapittel 3? Kapittel 3, da dreier seg om virkemidler man har i arbeidslivet. Det er virkemidler for hva? Det er jeg å spørre. Virkemidler for hva? Helt bakerst, vår venn. Hva? Yes. Virkemidler. Altså det er kapittel 3. Det er, ikke sant? Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. Det er rett og slett virkemidler for å fremme forsvarlig, fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Og så et av disse virkemidlene, noen av disse har vi sett, det er krav til, og det siste, altså det viktigste kanskje er det vi kommer til å se nå, krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det kommer nå i neste punkt. Særskilte forholdsregler som angår da sikkerheten, men så også bedriftshelsetjeneste. Og da er det punkt hele, da paragraf 3.3. Og hva sier da med bedriftshelsetjeneste? Hva tror du først og fremst? Bør alle bedrifter som vi har i Norge gi tilbud til bedriftshelsetjeneste? Hva tror dere? Altså, hvis dere ikke har lest alle loven da. Det er ganske dyr ordning, ikke sant? Så det er ikke så lett at alle da tilbyr denne. Så loven er nødt til å fokusere. Så det er åpenbart en del virksomheter som er mye farligere, altså aktiviteter og virksomheter som inkluderer høyere risiko for sykdom enn andre, både fysisk og psykisk. Så da, la oss se litt grann på dette, fordi sånn sett er det ganske interessant. Hva da bedriftshelsetjeneste, hva sier loven om det? Arbeidsgiver plikter å knytte virksomheten til en bedriftshelsetjeneste godkjent av Arbeidstilsynet. Og så er det da den betingede da når risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Og så er det da spørsmål, når er disse, hva er disse risikoforholdene? Vurderingen av om slikt plikt da foreligger skal foretas som ledd i gjennomføringen av det systematiske da helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. Så det er en vurdering av da selve arbeidsgiveren som da må ligge til grunn for å konkludere hvorvidt da man må ha knyttet til seg da en bedriftshelsetjeneste. Og så denne tjenesten da skal bistå arbeidsgiver, arbeidstagere, arbeidsmiljøutvalget og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Ikke sant? Og så har slås ringen rundt om hvem av de sentrale da, stillingene, også nå, vi snakker om stillinger, men disse er konkrete personer i en bedrift, ikke sant? Også hvem de har ansvar, de til sammen har ansvar for sunne og trygge arbeidsforhold. Også bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål. Og så er det også resten er hvorvidt det er departementet som bestemmer hvilke særskilte da sektorer som bør ha da obligatorisk dette tilbudet for sine arbeidstagere. Og for eksempel industri er, industribedrifter er forpliktet til å ha bedriftshelsetjeneste. Også offentlig staten har også bedriftshelsetjeneste forpliktet. Så ellers står det et eller annet sted at for eksempel kontorarbeid er ikke regnet som risiko, ikke så risikofullt arbeid, så der er det en del unntak, og spesielt hvis du har en bedrift som er små og mellomstore størrelse, mellomstor størrelse. Ja, og så jeg tror at jeg vet ikke hva dere synes, men jeg synes det er veldig morsomt da å begynne å etablere da, og se alle disse flotte rollene som man får tildelt i arbeidslivet gjennom tross alt et demokratisk prosess. Men for alt dette her da skal arbeidsgiveren skal sørge for at det eksisterer, og at man må da oppmuntre til det. I neste omgang det er den berømte da intern kontrollforskrift som vi har snakket om. Det fulle navnet er, og det skal jeg vise dere, det er altså nå har jeg hatt det der lett tilgjengelig, men plutselig der. Det er forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Det er utskrift fra Lovdata, ikke sant? Det er 9 sider. I realiteten er det bare 2 sider, nesten, som er interessante. Resten er kommentarene. Og det er kommentarer, departementets da, kommentarer til loven, og for så vidt også til selve forskriftsteksten. Og så det som er litt interessant her, og det er litt interessant også for å forstå hvordan en forskrift kan fungere med tanke på loven, det er rett og slett å se disse 2 første paragrafene. Og så vi kommer til å lese litt grann i paragraf da 4, plikt til internkontroll, og så ikke minst paragraf 5. Der er det en fin tabell, og det er litt viktig å gå gjennom den tabellen. Men la oss starte først og fremst med formålet. Og formålet da med internkontrollen er rett og slett at gjennom krav om systematisk gjennomføring av tiltak skal denne forskrift fremme et forbedringsarbeid i virksomhetene innen. Og da kommer det helt klart fram hvorfor heter HMS. Først er det arbeidsmiljø og sikkerhet. Men så er det forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester. Og så det siste er det vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall. HMS. Helse, miljø og sikkerhet. Ja. Så slik at målene helse, i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen oppnås. Så plutselig da har da på en måte forskriften kombinerer sammen og gir retningslinjer som ikke er bare hjemlet til en lov, men til langt flere. Altså for eksempel forurensningsloven er en viktig bestanddel og så referanse til forskriften. Bare en liten, bare for å forsikre meg, forskrift, ikke sant? Dere husker hva er status for, av en forskrift som rettskilde sammenlignet med en, for eksempel grunnloven. Dere husker det, ikke sant? Det husker vi? Ja. Den hierarkien, ikke sant? Og da er forskrift er tross alt en av de nederste hierarkien. Og så forskrift gjelder ikke med mindre den har hjemmel i lov. Veldig forskjellig. Nettopp sedvane er faktisk, sedvane er de i en rettssakssammenheng er nettopp hva som er vanlig. Da er det de faktiske vurderingene som gjøres på bakgrunn av både det logiske og hva som er vanlig å betrakte, ikke sant? For eksempel når du forsøker å forstå adferd av en person som anklages for å ha forårsaket en skade. Uh, Yes, det kan du si. Altså der er bare for å gjenta det for alle de som eventuelt streamer. Jeg vet ikke om de gjør det nå på en fredag. Men i alle fall det er ikke sant, helt øverst av grunnloven. Alt må stemme i forhold til grunnloven. Altså motstridende lover for eksempel som da ikke stemmer fullt med artiklene i grunnloven. De gjelder ikke, eller de gjelder bare delvis. Så vi har forskriftene da, som er da en kommentar i realiteten og implementering, altså et forsøk om å gjennomføre i riket altså selve loven, og det er nettopp det. Og så her bare for, det er også litt interessant, hva er virkeområdet? Husker dere at vi har snakket om virkeområden til arbeidsmiljøloven? Jo, det er også definert her. Vi skal se litt nærmere på likestilling, hvor at for eksempel, om enn dette da, så avslutter vi litt, vi tar en liten pause, men vi skal se at for eksempel likestillingslovene er mye mer omfattende enn den der, enn forskriften. La oss ta det fra starten av. Lov om, for det første, det er virksomheter, men også type lover, ikke sant? Hva virker området? Forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av. Altså, og her er det referanse til loven. Forskrift har ikke lov, har ikke lov til å definere egne sektorer eller bedrifter. Det, altså, denne forskriften gjelder for det og det og det og det og den aktiviteten. Det er ikke mulig. Fordi det er loven som har allerede bestemt virkeområdet. Det er derfor da forskriften sier forskriften gjelder for virksomhet som omfattes av elektriske anlegg, det er en lov om tilsyn for elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Det har jeg aldri sett den loven, sorry. Men det er faktisk greit å vite at det finnes. Men sivilbeskyttelsesloven er ganske sentral. Produktkontrollloven, det er noe som egentlig vi burde ha hatt hos oss. I vår pensum burde vi ha hatt alle disse lovene som er arbeidsmiljøloven som vi har. Forurensingsloven, den tar vi tredje året, eller femte semester, på miljø og etikk. Genteknologiloven, det er ganske spesialisert, spesifisert lov. Strålevernloven, det er også det samme. Også brann- og eksplosjonsvernloven, som er tross alt en av de aller viktigste vi har når det gjelder da, fysisk sikkerhet. Det er hvem av dere da, er det noen av dere som har ansvaret for en sameie, eller for boligselskap? Er det noen av dere som har det? Ja, da vil dere veldig fort med en gang dere begynner å jobbe, for eksempel som dere må, det er veldig fin trening. Bare ta ansvar, bli styremedlem i deres boligselskap og der hvor dere bor. Hvis dere hadde anledning og muligheter. Fordi det er utrolig mye læring. Og da finner dere ut at den der er utrolig kostbart for de fleste sameiene. Det er årsaken til at de betaler så høye husleie. Det er akkurat den der. Det er stort sett alle de lånene som da særlig gamle går mot av for å nettopp være i tråd med alle de kravene som kommer fra brann- og redningsetaten. Med det skal jeg gå videre, og så er det mitt spørsmål. Skal jeg gå videre, eller skal vi ta en liten pause og fortsette? Skal vi ta 5-10 minutters pause? Ja, da gjør vi det. Vet dere hva, hvis vi starter nå, og så jeg prøver å avslutte, ja, cirka i hvert fall et kvarter, altså jeg skal prøve et kvarter, i hvert fall 10 minutter før, slik at dere ikke blir, at jeg ikke misbruker deres pausetid. Ikke sant, vi er fortsatt på HMS og intern kontroll, veldig sentral forskrift og virkemidler for mange myndigheter, og så vidt også arbeidstilsynet for kontroll, men det er også veldig veldig sentral virkemiddel for virksomhetene selv. Altså forskriften også, der er det med direkte referanse til arbeidsmiljøloven. Det er i paragraf 4 stadfeste plikt til interkontroll. Og den plikten, den er det, den som er ansvarlig for virksomheten, har plikt til å innføre og utøve internkontroll i virksomheten, og det er i samarbeid med arbeidstagerne. Og det er paragraf 4. Men det som er interessant, og kanskje den viktigste med HMS-forskriften, det er rett og slett paragraf 5. Og det dreier seg om innholdet i det systematiske helse- og miljøarbeidet. Altså her er for første gang, nå har vi snakket om systematiske hvor mange ganger, hvor mange ganger har vi hørt, ikke sant, på, med tanke på lovteksten. Her i denne forskriften da kommer da departementet å definere og presisere hva mener man da med systematisk, og hva mener man med rapportering. Det er to sentrale ord. Hva er systematisk, og hva er rapportering? Så det første er at det skal foreligge dokumentasjon. Til enhver tid, uansett hva du gjør, ikke sant? Så når arbeidstilsynet, når kontrollen kommer, da skal det foreligge dokumentasjon om blant annet det første som det skal være dokumentert, er sørge for at de lover og skrifter, hvordan da man skal sørge regler for at de lover og forskrifter i helse i HMS, som gjelder da for virksomheten naturligvis, er tilgjengelige, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten. På hvilken måte altså? Hva er tolkningen til bedriften og deres risikobilde? Sørge for at arbeidstagerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter. På hvilken måte? Hva har de gjort? Hva slags investering, hva slags kurs har de deltatt i det systematiske HMS-arbeidet? 3. Sørge for at arbeidstagerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Det er også rett og slett organigram, eller hvordan man har organisert øvelser. Disse er punkter som man bør dokumentere, ikke skal dokumentere. De neste punktene skal dokumenteres. Og så hvilke er de? Hva er mål for bedriften? For helsemiljø, fra bedriften sin side, for helsemiljø og sikkerhet. Hva er de målene? For ett år, bestemt år, ikke sant? Og så neste år er det nye mål. Det er punkt nummer 1. Punkt nummer 2. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeid med helse, miljø og sikkerhet er fordelt. Det skal dokumenteres igjen, jeg minner. Så kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunnen vurdere risiko samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Ikke sant? Da er det veldig mye mer bestemt og konkret. Kartlegge farer og problemer. Så 7, man skal dokumentere hvordan man har iverksatt rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt av helse- og miljø- og sikkerhetslovgivningen. Og så det siste punktet som skal dokumenteres er å foreta systematisk overvåking og gjennomgang av intern kontroll for å sikre at den fungerer som forutsatte tester, for eksempel. Og da skjønner dere, nå er Statoil for eksempel et selskap som reguleres også av litt annen lovgivning når det gjelder arbeidsmiljøloven enn arbeidsmiljøloven. Men Statoil skal da følge dette her. Og så en av de tingene som Statoil har gjort veldig, veldig bra de siste 10 årene, det er nettopp det, utvikling av den type dokumentasjon og rapportering. Det regnes egentlig som eksemplarisk hvordan da Statoil rapporterer på HMS. og hva slags tiltak som da, og på hvilken måte har de etablert det. Det har kostet bedriften veldig mye penger også, for å, både risikovurdering og risikoreduksjon av aktivitetene. Så et siste spørsmål som jeg vil gjerne stille. Har dere sett hvordan en moderne da, byggeplass ser ut? Har dere sett hvor mange aktører som er involvert? Og nå tenker jeg ikke på rørlegger eller på elektrikeren. Har dere sett hvor mange bedrifter som kan være involvert og så jobbe samtidig en og samme dag? Ja, kan dere forestille hvor kaotisk dette har vært, og hvor komplisert og egentlig krevende det er, hvis alle da, typisk svar du får fra en entreprenør, ikke sant, er at nei, men det er ikke min feil, det er underleverandørens feil. Så vi også som kunder ofte ønsker vi å ha samlet alt til, under ett, at en instans, en aktør har ansvar og tar hånd om underleverandørene sine. Den samme logikken har vi også her, og det er det siste jeg kommer til å da lese fra HMS, og det er paragraf 5. Så paragraf 5 sier da, når flere virksomheter utøver arbeid på samme arbeidsplass, og det er på bakgrunn av veldig konkrete ulykker som har oppstått nettopp på grunn av mangel på koordinering. Og la meg også si, Norge og norsk arbeidsliv har ikke veldig mange svakheter. Men det jeg tror, og det har vi sett i ulike typer forskning fra veldig mange ulike sektorer, og som er en virkelig akilleshæle i Norge, det er alt det som dreier seg om koordinering. Vi klarer rett og slett ikke å koordinere overgangene bra nok. Dette her gjelder pasientsikkerhet, dette her gjelder veldig mange andre aspekter. Helseministeren har snakket om det. Det er rett og slett informasjonsdeling og å sørge for at overgangene skjer på en god måte og at det koordineres, for eksempel en sykepleie vaktskifte, det er et problem. Så det er veldig mange gode grunner til at for eksempel denne paragrafen her, paragraf da, sier jeg 5, jeg mente 6, sorry hvis jeg sa 5, jeg mente 6, samordning, kommer på, står her. Da fortsetter jeg å lese. Når da det er flere virksomheter som da utøver arbeid på samme arbeidsplass, skal de, når det er nødvendig, skal de skriftlig avtale hvem av dem som skal ha ansvar for å samordne internkontrollen for deres felles aktiviteter eller områder. Ikke sant? Og det er det kravet at ansvaret skal ligge tross alt og koordineres av en. Det kan godt være at ansvaret er fordelt, men det skal da være klar hvem som har hovedansvaret for internkontrollen og for HMS egentlig. Har du noen spørsmål? Så for eksempel, hvis det kommer en liten oppgave nå på tirsdag, da hvor det oppstår en ulike situasjon nettopp på et byggeplass, da er det veldig lurt å da huske at her har vi HMS og paragraf 6 som bestemmer ganske klart hva da de som jobber bør gjøre. Er det noen spørsmål? Blodsukkernivå er gått ned litt grann. Ja. Nei, det skjønner jeg altså. Klokka er kvart over ett. Så nå avslutter vi dette kapitlet. Vi er ferdig med arbeidsmiljø. Jeg synes at vi har dekket absolutt alle de mest sentrale punktene. Vi har sett de ulike rollene. Vi har sett hva arbeidsmiljø er. Og ikke minst de institusjonene som da knyttes til dem internt og eksternt, inklusiv da arbeidstilsynet, internt i en bedrift og eksternt i en virksomhet og eksternt. Men så kommer vi nå til, vi hopper til et helt annet tema, som er arbeidstid. Og så tro meg, dette her er en av de mest kompliserte deler av arbeidsmiljøet. Ikke fordi det er veldig kompliserte regler, men det er mye rot og mye ulike bestemmelser som kan komme til å gjelde, og eventuelt en del unntak som kan skape forvirring. For min del mener jeg at her kunne det være en opprydding av reglene egentlig, en sammenligning med det vi har i dag. Men la oss starte fra starten, og har en utmerket anledning da til å snakke litt om EU, som jeg ikke har gjort hittil. Men det er en veldig fin anledning for å snakke om det. Så de reglene for arbeidstid som vi har i Norge, de er bestemt først og fremst i arbeidstidsdirektivet, den der. Arbeidsmiljøloven, kapittel 10, vi skal lese ganske mye fra kapittel 10 i dag da, fra ulike punkter. Men så kommer da disse tariffavtaler. Det er hovedavtalen, overenskomsten og særavtaler. Og her kommer det en god del uttak som da gjelder spesifikt enkelte bedrifter og enkelte type bedrifter, eventuelt enkelte sektorer, altså næringsgrupper. Når det gjelder regler for arbeidstid, da er det også ekstremt viktig dokument hva som står i arbeidsavtalen. Men det har vi dekket tidligere, så jeg kommer ikke så mye inn for regler for arbeidsavtalen, men vi skal se først og fremst, det er den arbeidsmiljøloven. Og ellers er det arbeidsplaner, skriftplaner og turnusoppsett, for eksempel for de som har turnus ansatte som i turnustjenester. Det er arbeidsplanene som da spiller også en rolle og regulerer da deres arbeidstid. Og det er en hierarkisk, det er et hierarkisk forhold til hverandre. Altså, hva menes da med det? Kan jeg, altså, nå har vi vært borte. Altså, når jeg sier da et hierarkisk forhold, hva betyr, hvilken lovtekst er sterkest da? I den sammenheng? Direktivet. Det er opplagt, det er direktivet. Og så er det veldig rart. Er direktivet norsk lov? Det er ikke det. Ja, der kommer EØS. Den berømte EØS. Det er europeisk økonomisk samarbeid. Det er en avtale om europeisk økonomisk samarbeid, som da gjør at Norge er forpliktet til å akseptere alle lover som kommer fra EU, og som da kommer både, som er forordninger, først og fremst direktiver, men også forordninger, som gjelder de fire frihetene som da EU har. Altså dette, glem nå om dere er for eller mot EU. Det er har ingenting med saken å gjøre. Det som har med saken å gjøre er faktisk hva som er gjeldende lov, og hvordan da den norske loven påvirkes av EU-lovgivningen, og hvor, i hvilke, hva er de områdene som da den lovgivningen da påvirker da oss da, i vår hverdag. Og virker, altså, er det noen av dere som da husker hva er disse fire frihetene som gjelder ikke bare EU, men også gjelder oss her i Norge i og med, gjennom nettopp den EØS-avtalen som vi har signert? Husker dere det? Altså, hva er disse berømte fire frihetene? Yes. Fri flyt av mennesker, perfekt. Tjeneste, veldig bra. Kapital, ja. Det er bare en til. Goder. Veldig bra. Goder, tjenester, mennesker, kapital. Det er, og det er i den sammenhengen er naturligvis også fri flyt av mennesker. Og litt grann ideen med arbeidstidsdirektivet, som med stort sett alle direktivene, noen mener liksom at EU går ut av skaftet av og til, og så de er i stand til å regulere selv hvordan man skal produsere agurk, eller hvordan man skal pakke landbruksprodukter og så videre og så videre. Dette her kan godt stemme eller ikke stemme, spiller ingen rolle. Men hensikten med disse direktivene nettopp det er å etablere felles regler deler, slik at akkurat den flyten som vi snakker om, flyt av disse fire områdene, skal kunne forekomme uten særlige begrensninger i hele EØS-området. Og EØS, da bare for å minne oss litt grann, da i dag er det EØS, vi har EU på denne siden, og EØS-landene, det er da naturligvis Norge, det er Island og Liechtenstein. Så selv om at det er de færreste av oss som egentlig har en inngående forståelse, en inngående innsikt i hva EØS da teksten er bygd opp. Jeg hadde faktisk en sånn sjelden lykke egentlig til å gjøre det når jeg jobbet i Kunnskapsdepartementet, fordi forskning er også et felt som reguleres av EØS, men det er utenfor disse fire frihetene, så det er frivillig for Norge hvorvidt man da skal for eksempel veta en del av de bestemmelsene og beslutningene som kommer fra EU innenfor for eksempel forskning eller utdanningsområdet. Men innenfor disse, for eksempel arbeidsmarkedet, alle regler som gjelder arbeidsmarkedet, blant annet eller fri flyt av tjenester for så vidt også gode, som for eksempel postdirektivet, som dere har hørt, det er veldig mange ting som har vært litt kontroversielle i Norge, eller tjenestedirektivet, ikke minst. Så de er, der er det slik at Norge er forpliktet til å veta, til å godta, ikke bare veta, men til å godta disse reglene uten å ha da innflytelsesmuligheter til å påvirke lovgivningen. Altså, Norge har ikke politisk representasjon i EU når man diskuterer det i parlamentet, eller for så vidt også blant i kollegium til ministerne, når nettopp disse loven da utformes. Dette er en kanskje liten lang parentes, men bare for å minne litt at da er det veldig mange lovområder altså som dette skjer, og særlig arbeidsmiljøloven er da altså skal ikke kunne da komme i konflikt med direktiver og bestemmelser om arbeid, organisering av arbeid og flyt av arbeidskraft i EØS. Likevel, da det betyr ikke at man ikke kan ha strenge lover. Altså arbeidsmiljøloven beviser at vi kan ha det. Det er ikke det som er spørsmålet, men at på en eller annen måte det er andre direktiver som da må ses i sammenheng med den norske lovgivningen. Er det noen spørsmål her? Er det noen som er uenig med min tolkning av situasjonen? Bare si fra, ikke sant? Hvis dere har noen spørsmål, for det er et spennende tema. Yes. 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 Det er et godt poeng. Ja, altså det er bare for å det som du sier egentlig, at det er minimumskravene som må gjelde for EU. Som regel er det også sånn med direktivene, at det er som oftest, da, nasjonalt kan man da gå enda lengre enn direktivene, men at det er noen minimumskrav egentlig for å beskytte blant annet nettopp sosial dumping, mot sosial dumping, er nettopp det som kommer fra direktivene. Det er en viktig presisering, takk. Da er vi, vi har dekket da regler for arbeidstid. Og så tross alt nå skal vi fokusere mest på kapittel 10. Men før det, da er det litt viktig å reflektere over en del hva menes. Altså begrepen er alltid viktig. Og så her, hvis man, dere tenker over, kanskje arbeidstid er det viktigste som er å regulere i arbeidslivet. Altså hva mener vi med en ansettelsesforhold? Det er at vi, husker dere hva en definisjon av arbeidstager er, ikke sant? At vi gir tjenestene våre Altså, vi tilbyr våre tjenester for andre. Det er 1,8, nå husker jeg ikke dessverre helt den formuleringen, men det er 1,8. Med arbeidsdager menes i denne lov enhver som utfører arbeid i andres, i annens tjenester. Ikke sant? I annens tjenester. Så det er nærliggende at det å se og regulere arbeidstid er kanskje det viktigste du kan gjøre. Ikke sant? Det skjønner da hvor viktig egentlig er dette kapitlet, eller den tematikken. Så det oppstår en følgende spørsmål. Vi tror at vi vet hva arbeidstid er, og arbeidsfri er. Det er ikke så enkelt. Arbeidstid er den tiden arbeidsdager, det er definert i loven, da, bare for å si det. Altså arbeidstid er den tid arbeidsdager står til disposisjon for arbeidsgiveren. Det er arbeidstiden per definisjon. Nesten. Og så arbeidsfri er den tiden arbeidsgiver ikke står til disposisjon for arbeidsgiver. Ikke sant? Det betyr i prinsippet at det skal være helt en-til-en forhold. Ikke sant? Er det arbeidstid, da er det arbeidstid. Er det ikke arbeidstid, da er det arbeidsfri. Men så enkelt er det ikke, fordi det finnes en del situasjoner der for eksempel noen av dere kanskje har opplevd det, som får beskjed fra arbeidstageren, unnskyld fra arbeidsgiveren, og så, det er mulig at vi kommer til å ha behov for din arbeidskraft nå førstkommende søndag. Kan du være så snill ha det i mente? Slik at når jeg eventuelt kan ringe deg i løpet av dagen, kan du komme med en gang og begynne jobben. Hva er det da? Altså, du er på en måte, da har du begrenset din egen frihet, ikke sant? Du må legge planene dine på en slik måte at du skal være ikke så nært, ikke så fjernt fra arbeidsstedet ditt, ikke sant? Hva er det, arbeidstid eller er det ikke arbeidstid? Det er sånne ting som har skapt hodepinne, og så det har vært flere rettsaker, blant annet et eksempel her er den Kårstø-dommen. Denne her skal jeg prøve da å ta noen utskrifter, og så noen sitater fra den dommen, og lese dem sammen med dere nå førstkommende tirsdag, for det er veldig interessant. Dommen, i denne dommen det akkurat i dette eksempel avgjør når arbeidstiden begynte og sluttet for to grupper ansatte ved anlegget til Statoil på Kårstø. Problemstillingen der var at de hadde en avstand fra et sted til et annet, og så er det spørsmål i bedriften, så var det spørsmål, jeg tror det var 1400 meter, men samtidig var det ganske strenge krav om utstyr som de måtte ha på seg, så det tok tid. Så var det spørsmål, var den tiden da regnet som arbeidstid eller som ikke arbeidstid? Konklusjonen her var faktisk mer konservativ i den forstand, altså spørsmålet hvor man ser det konservativ eller ikke konservativ, men poenget er at da dommen var ikke i favør til arbeidstagerne, det var i favør til arbeidsgiveren, som mente da at det var ikke naturlig at den tiden var beregnet som arbeidstid. Så her er det, vi må se litt også at rettspraksis, for så vidt også på enkelte punkter, også loven, er jo, det er streng, men det er også veldig stor respekt av styringsretten, blant annet. Ja, og da er vi, jeg tror at det er på, bare hvis jeg gir meg bare et litt øyeblikk, jeg har ikke, nei. Og så, unnskyld. Ja, så det var det ene punktet, altså, hva er arbeidstid, hva som ikke er arbeidstid, og komplikasjonene som oppstår nettopp i gråsone mellom disse to begrepene. Og så det andre, her er det litt for mye tekst, sorry for det. Jeg burde ha splittet det helt opplagt. Det er, hvem gjelder reglene for arbeidstid? Det gjelder stort sett alle. Men det er en del grupper som ikke gjelder faktisk disse reglene. Og det er to unntak, store unntak her. Det ene er arbeidstager i ledende stillinger, altså ledere. Altså de som defineres som ledelse i en bedrift, de har ikke den vern som da arbeidsmiljøloven gir for, for i den sammenheng. Det er interessant. Det er det ene. Så når en leder sier at nå har jeg hatt 70 timers arbeidsuke, det er det kan være faktisk sant, fordi blant annet også det ikke reguleres hans tid eller hennes tid av det av kapitel 13. Her har jeg skrevet unntatte arbeidstagere skal ikke i noen tilfelle utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og sikkerheten skal ivaretas. Altså i alle sammenhenger er det litt viktig at i alle sammenhenger, om det gjelder ledende stillinger eller særlig uavhengige stillinger, dette her er en grunnregel, fordi husk på, arbeidsmiljøloven er ufravikelig. Og så hovedhensikten der er fullt forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø, ikke sant? Fullt forsvarlig, ja. Så her har jeg tatt noen momenter, så for når det kommer et spørsmål, ok, men det er veldig mange eksempler hva menes det med leder? Trenger du å ha definisjon, altså at din stilling heter leder, eller du har en lederstilling for at du har lederoppgaven? Nei, det trengs ikke det. Og da oppstår, som du skjønner, det er en av de tingene jeg mente, at her er det rom virkelig til mange misforståelser og for så vidt også tvister, kanskje på grunn av at man ikke har nødvendigvis de klare bestemmelse her eventuelt. Men poenget er at for at du skal bestemme om en stilling er ledende stilling, det er ikke om du heter leder, om stillingen er noe leder eller produksjonsleder eller hva det er. Jo, det kan være naturligvis en av de mange kriteriene, men det viktigste her er den først. Har arbeidstakeren et større ansvar? Har vedkommende personalansvar? Det er punkt nummer en. Kan arbeidstageren delegere sine arbeidsoppgaver? Delegere sine arbeidsoppgaver, det forstås, ikke sant? Kan arbeidstageren i særlig grad treffe avgjørelser på vegne av virksomheten? Har man fullmakter? Kan man signere andres reiseregninger? For så vidt også reiseregninger også. Har arbeidstageren fullmakt til å inngå forpliktende avtaler på vegne av virksomheten? Kan arbeidstageren selv avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats? Og så kan arbeidstageren selv bestemme sin arbeidstid. De siste to spørsmålene her, de er en glidende overgang mellom det å ha en lederstilling og det å ha en særlig uavhengig stilling. Fordi litt grann poenget er at til sin og sist, ikke sant? Det er, hva er logikken her? Jeg prøver nå å tenke sammen med dere. Hva er logikken? Hvorfor unntak her? Jo, det er fordi det er styringsretten, ikke sant? De som har ledende stillinger, de har styringsretten. Det er de som da skal bestemme hvordan arbeidstagernes da tid skal allokeres og brukes. Så arbeidsmiljøloven er vernlov. Og dermed da skal man i første omgang beskytte da arbeidstagernes, da, eller misbruk av arbeidstagernes arbeidstid. Ja. Relevante momenter for når en arbeidstager innehar en særlig uavhengig stilling, altså jeg nevnte det, altså ledende stillinger, det er ikke så vanskelig å konkludere, men særlig uavhengige stillinger er også et hodepinne egentlig, fordi har arbeidstageren en overordnet og selvstendig stilling? Det er et stort spørsmål. Det første spørsmål som stilles i retten, når man da skal definere hvorvidt da for eksempel meg. Ikke sant? Jeg regnes, altså i prinsippet da akademikerne skal ha særlig uavhengige stillinger, noen da er beskjed, altså til dels er dette her bestemt allerede fra grunnloven. Så er det spørsmål, men Er det i alle sammenhenger hvor jeg kan regnes da som særlig uavhengig stilling? Det er ikke klart. Det må ses helt konkret. Hva akkurat den saken gjaldt når tvisten oppstod? Har arbeidstageren myndighet til å treffe selvstendige avgjørelser? Generelt og i den perioden da hvor tvisten oppstod, og så kontrollerer arbeidstageren sin egen arbeidstid, eller er han eller hun underlagt fast kontroll? Ergo, dess mer frihet og dess mer du denne friheten minner om styringsrett, desto mer er du definert som altså ikke bare uavhengig, men desto mer da er du fratatt loven. Jeg håper at det var en grei gjennomgang av dette. Så etter at vi har gått gjennom definisjonene og så sett nettopp disse begrensningene som til lovens virke, da har vi hva er egentlig alminnelig arbeidstid? Det er den første beslutningen, den første reguleringen i loven, altså hva som er alminnelig arbeidstid. Den alminnelige daglige arbeidstiden skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer. Det er den første bestemmelsen. Ikke 9 timer i løpet av 24. Hva betyr det egentlig? Altså, hvis vi tar da som utgangspunkt klokken 8 i dag, det varer da til klokken 8 dagen etter. Så i prinsippet, da hvis jeg jobber for eksempel 7 timer i dag, og så 2 timer fra klokken 6 til klokken 8. Nei, altså la oss si at jeg jobber 8 timer i dag fra 8 til pluss 8, ikke sant? 16, klokken 16:00, og så jobber jeg 2 timer fra 6 til 8 i morgen. Da har jeg nådd grensen til det som egentlig er tillatt. Har dere med? Så det er, altså, dette er ikke døgn, altså, det, jo, det er altså 24 timer, uansett hvordan de ser det. Det er det ene bestemmelsen. Den andre er at den ukentlige, så det er, man, altså loven besitter arbeidsdagen både med tanke på en dag, med tanke på en uke, men også totalt for et år. Det er bestemmelse for det. Så når det gjelder den ukentlige arbeidstiden, skal ikke overstige, eller må ikke, altså ikke må overstige, apropos det må, 40 timer i løpet av 7 dager. Da overstiger du 40 timer, da passerer du grensen til alminnelig arbeidstid. Da er det andre regler, med andre ord, som gjelder, ikke sant? Så er det andre regler, om det er arbeidstid, om det er helgearbeid, vi skal se det litt nærmere, men det er andre regler som gjelder. Og så da må man også si at de fleste individuelle arbeidsavtaler og tariffavtaler bygger midlertid på 37,5 timer, som er det vanlige i Norge. Men loven da, ikke sant? Her er et eksempel da hvor åpenbart da tariffavtalen gir flere rettigheter til de som forhandler og til medlemmene sine, da, det er nettopp det at det er 37,5. Og reglene om hviletid, det har vi snakket om tidligere, reglene om hviletid setter de ytre rammene for hvor mye den enkelte samlet kan arbeide i løpet av 24 timer og i løpet av 7 dager. Hvis vi går da til 10.8, og så ledd 10.8, altså bare for å, det er noe som jeg ikke har gjort, og det bør jeg gjøre alltid. Vi er på kapittel arbeidstid, ikke sant? Det finnes et kapittel i boka som heter naturligvis arbeidstid også, men i loven er det kapittel 10 arbeidstid. og som er bygd som definisjoner, som vi har gått gjennom, arbeidstidsordninger, og så det er en del av de som dere har hørt nå, det er arbeidsplan, altså krav til å ha arbeidsplan for alle som jobber, alminnelig arbeidstid, som vi har nettopp sett, og så ja, nettopp, og så gjennomsnittsberegning av den alminnelige arbeidstid, som vi skal ta litt nå veldig raskt. Det er da regler om overtid, det er paragraf 10-6. Det er oversikt over arbeidstiden, det er plikt å ha oversikt over arbeidstiden, og daglig og ukentlig arbeidsfri. Det er det med hviletid som da står det her. Og i denne sammenheng, da det er paragraf 10-8, og så det første ledd står det arbeidsdager skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Ikke sant? Husk på, vi har sett to begreper, arbeidstid, arbeidsfri. Nå, ikke sant, det er regler både for arbeidstid og for arbeidsfri. Det er litt interessant. Så arbeidsdager skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, og arbeidsdager skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av 7 dager. Så er det også en lengre bestemmelse på ledd 3, som jeg ikke kommer til å lese. Men jeg vil lese litt grann ledd 4. Der hvor det står arbeidsfri, som nevnt i andre ledd, skal så vidt mulig omfatte søndag. Så er det slik at arbeidsgiver og arbeidstager kan skriftlig avtale en arbeidsordning som i gjennomsnitt gir arbeidstager arbeidsfri annen hver søndag eller helgedag over en periode på 26 uker. Og så her ser dere da at da kommer da bestemmelser som da dreier seg både om nattarbeid og helgearbeid, som vi skal se veldig raskt nå. Og da med søndagsarbeid er det paragraf 10-10, nattarbeid er 10-11, og en del rekkeunntak som er paragraf 10-12. Og det er hele kapitlet på arbeidstid. Og det tror jeg ikke at vi rekker noe særlig mer enn det i dag, da. Hviletiden skal, har jeg en del notater her, hviletiden skal, dersom nærmere vilkår er oppfylt, etter arbeidsmiljøloven og tidsdirektivet utgjøre minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av de 24 timer. Det er akkurat det som jeg har lest nå. Ja, og da har jeg dekket det punktet også. Skal vi se. Ja, overtidsarbeid. Nå har vi snakket om vanlig arbeidstid, alminnelig arbeidstid, for å være, vi har snakket om hviletid. Så da begynner vi da med den andre vanskelige definisjonen, hva da defineres som overtidsarbeid? Og eventuelt, hva er begrensningene som gjelder da overtidsarbeid, for det reguleres veldig strengt. Og da snakker vi da, for det første, hva er definisjonen? Da arbeid utover alminnelig arbeidstid regnes som overtid. Det er dere finner hjemmelen her. Og så overtid må avgrenses mot begrepet mer arbeid. Er det noen av dere som kan gjette hva det betyr? Det er vanskelig, jeg bare sier det. Hva mener jeg med det? Det er den der. Der er hemmeligheten. Yes? Ja, du er nær, men ikke helt der. Altså, det som menes med mer arbeid er at, la oss si at du jobber 50%. Så det betyr at du har jobbet, la oss si, de 4 timene du har du har jobbet. Altså du stiller akkurat det riktige spørsmål, så er det, diskuterer jeg akkurat hva som er resultatet. Du er deltidsansatt, ikke sant? Du jobber 4 timer, også normalt. Men så det er en dag hvor du har jobbet 8. Så du går til arbeidsgiveren din og sier, lederen din, og sier at nei, du, nå har jeg jobbet 4 med flere timer enn det jeg pleier. Jeg vil ha overtid. Da er det spørsmålet, skal lederen da innfri akkurat det kravet ditt eller ikke? Nei, nettopp fordi overtidsarbeid, ikke sant? Det er derfor det er viktig å begrepe mer arbeid, fordi du har ikke jobbet mer enn det som reguleringen tilsier at du skal ha en kompensasjon for overtidsarbeid som det gjelder en hel full 100% stilling. Ja. Det er ingenting. Der lederen kan alltid gi hvis han eller hun vil, men spørsmålet er hva som er plikt. Vet du hva, det er en utrolig diskusjon. Altså vi kan stoppe litt grann her, men det er en utrolig spennende refleksjon knyttet til det, og det er litt grann hva er hele poenget med at vi gjør det vi gjør nå her, ikke sant? Altså, vi bruker kanskje en og halv måned med litt ljus. Hva er vitsen med det? Hvorfor gjør vi det? Det er nettopp, altså dere kommer ikke til å prosedere en sak, noe arbeidsrett. Dere kommer aldri til å gjøre det. Dere kommer aldri til å skrive eller til å være helt sikre på i en tvist hva som da er det riktige svaret. Da som regel, og det virkelig anbefaler dere at dere skal søke en jurist så raskt som mulig før en sak blir veldig vanskelig og har gjort mange dumme ting, ikke sant? Det er ikke derfor at vi tar dette. Den hoved- og eneste årsaken er nettopp den type diskusjon vi har nå, ikke sant? Fordi poenget er, altså, hvis lederen sier ja, da har du fått noe som egentlig ikke er hjemlet i loven, men som kanskje enten er uvitenhet, eller er på en måte snillhet fra lederen. Og så her er det litt spørsmål da, å begynne å sirkle inn, fordi husk på, altså på mange måter er det, ok, vi kommer alle sammen til å bli, vi er, og vi kanskje alle kommer til å bli arbeidstagere. De fleste av dere kan kanskje etter hvert også ha noen lederstillinger, og da har det spørsmål, hva må dere vite, hvor er grensene? Det er et område så stort, ikke sant? Dere kan kjenne da de grensene der, og det finnes noen gråsoner som da plasseres her, og da er det juridisk mat. Men mitt poeng nå, det eneste stor da ambisjon, er at dere klarer at det er ikke noe, dere har oversikt over nettopp de 80%. Da hvor jus er definerende, og dere stiller ikke spørsmål, ikke sant? Det er ingen ansatt som kommer til å stille spørsmål, ikke sant, når dette her er veldig etablert. Eller du kan dette her nå, sier nei, sorry, du er deltidsansatt, du har ikke krav på, du har krav på avspasering hvis du vil, senere, kanskje, men ikke betalt overtid. Vet dere hva? Da tar jeg, altså husk på, jeg vil bare vise hva vi har igjen av denne biten. Det er, hva er grenser for samlet arbeidstid? Det er veldig viktig. En ting er hva er overtidsarbeid, men det er også grenser for overtid pluss alminnelig tid. Det er kanskje det viktigste reguleringen her som finnes i Norge, for det er det som til syvende og sist betyr hvorvidt det er en farlig situasjon. Helge Lund måtte gå hjem, øverste sjefen i Statoil, måtte gå hjem en dag, fordi han var betraktet som fare for virksomheten, fordi han var virkelig overarbeidet, og derfor han naturligvis gjaldt ikke disse reglene. Og så helg- og søndagsarbeid, og så nattarbeid. Det er de punktene som vi skal ta relativt raskt nå neste gang. Men jeg tror at jeg har dekket en del ting nå, så god helg til dere! Ja.